pemerintah Korea Utara memberikan atau menjatuhkan hukuman 12 tahun kerja paksa kepada dua remaja laki-laki karena mereka menonton drakor, drama Korea. Nah, juga nampak di dalam video itu ada dua anak atau dua lelaki berusia 16 tahun diborgol oleh petugas karena dianggap melanggar undang-undang karena mengkonsumsi hiburan dari Korea Selatan, baik itu K-pop ataupun drakor atau drama Korea. Sahabat, apakah nonton drama dari produksi asing juga diharuskan untuk mendapatkan hukuman, akan berakibat sanksi atau hukuman menurut sistem Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur sahabat Muslimat Talk yang dirahmati Allah, kita bisa bersua kembali. Semoga semua sahabat senantiasa dalam lindungan Allah dan kita semua mendapatkan keberkahan atas amal dan seluruh aktivitas kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, hari ini saya akan mengajak sahabat untuk ngobrolin tentang fenomena masuknya budaya asing. Salah satunya kita bisa melihat sebuah video yang beredar atau dipublikasikan pertama oleh Reuters, kemudian ditayang ulang oleh BBC, di mana di dalam video itu tergambar ya bahwa pemerintah Korea Utara memberikan atau menjatuhkan hukuman 12 tahun kerja paksa kepada dua remaja laki-laki karena mereka menonton drakor, drama Korea. Nah, juga nampak di dalam video itu ada dua anak atau dua lelaki berusia 16 tahun diborgol oleh petugas karena dianggap melanggar undang-undang karena mengkonsumsi hiburan dari Korea Selatan, baik itu K-pop ataupun drakor atau drama Korea. Sahabat, apakah nonton drama dari produksi asing juga diharuskan untuk mendapatkan hukuman, akan berakibat sanksi atau hukuman menurut sistem Islam? Nah, ini insya Allah akan kita bahas ya sahabat ya. Saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana kondisi Korea Utara. Sejak tahun 2020, pemerintah Korea Utara memberlakukan undang-undang bagi siapa saja warga negara yang menonton, mendistribusikan, atau meng-share gitu ya, hiburan Korea Selatan, maka bisa dihukum mati. Ada seorang pria berusia 22 tahun ditembak mati karena dituduh mendengarkan musik Korea atau K-pop ya. Dan pemerintah Pyongyang berdalih penyebaran drama Korea dan K-pop ini adalah hal yang berbahaya bagi ideologinya. Sahabat yang dirahmati Allah, di sisi lain rakyat atau masyarakat Korea Utara sendiri menganggap bahwa dengan menonton drama Korea atau K-pop itu mereka bisa mendapatkan hiburan. Dan hiburan itu adalah salah satu cara mereka untuk membantu melupakan kenyataan pahit yang mereka alami. Jadi bahkan sebuah komentar dari seorang warga Korea Utara yang bisa dikatakan mereka ini atau warga ini bisa disebut pembelot ya, dia katakan memang sih ada resiko ditembak atau kemudian ada hukuman berupa kerja paksa dan seterusnya, tapi kami membutuhkan hiburan semacam itu. Sebenarnya sahabat, di tahun 2000-an pemerintah Korea Selatan itu punya hubungan yang sedikit harmonis ya dengan pemerintah Korea Utara karena Korea Selatan menawarkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan tanpa syarat pada Korea Utara. Namun pemerintah Korea Selatan mengakhiri kebijakan itu pada tahun 2010 karena mereka beranggapan dengan bantuan kemanusiaan dan bantuan ekonomi ini ternyata tidak membuahkan hasil berupa perubahan positif pada perilaku pemerintah Korea Utara. Nah, nampaknya setelah 2010 inilah kemudian hubungan Korea Utara dan Korea Selatan kembali memanas hingga kita dapati pemerintah Korea Utara tegas sekali mengatakan tidak boleh ada penyebaran pemikiran ataupun hiburan asing khususnya dari Korea Selatan karena ini bertentangan atau membahayakan ideologi mereka. Apa sih ideologi Korea Utara? Sahabat, Korea Utara ini termasuk negara di bawah pengaruh ideologi sosialisme. Korea Utara mempopulerkan satu prinsip yang mereka namai ideologi juga ya, yang disebut Juche. Nah, tulisannya Juche. Nah, ini sejak tahun 1950, saat itu di bawah pemerintahan Kim Il-sung. Mungkin bahasa sederhananya, pemerintah Korea Utara ini ingin tidak tergantung kepada bangsa lain, kemudian ingin berdikari atau mandiri. Dan kalau kita tengok dalam definisi ya, misalnya kita ambil di Wikipedia, apa sih Juche itu? Ini adalah kontribusi asli yang brilian dan revolusioner dari pemerintah Kim Il-sung terhadap pemikiran nasional dan internasional. Jadi mereka menganggap ini adalah varian yang lebih progresif terhadap ideologi sosialisme. Nah, sederhananya Juche ini adalah manusia menguasai takdirnya. Jadi pemimpin-pemimpin Korea Utara mereka menafsir ideologi sosialisme sesuai dengan kehendak mereka. Mungkin lebih simpel lagi saya ingin katakan bahwa ideologi sosialisme yang dipraktekkan di Korea Utara ini adalah ideologi sosialisme yang cenderung menempatkan penguasanya sebagai sosok otoriter narsistik ya, karena dia bertindak mengatasnamakan ideologi Juche padahal sesungguhnya itu adalah kemauan pribadinya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, jelas ya ini adalah sebuah prinsip pemikiran maupun ideologi yang tidak sejalan dengan Islam. Sahabat, ini juga menggambarkan ya bahwa ideologi atau pemikiran dasar yang tidak bersumber dari Islam, tidak bersumber dari Allah Ta'ala, sungguhnya itu pasti akan menampakkan keburukan, pasti akan menampakkan cacat, meski sebagus dan sebrilian apapun manusia ingin menutupi celah kesalahannya. Lalu kalau dalam sistem Islam bagaimana? Apakah boleh saya berter itu? Kalau tidak, lalu batasannya bagaimana? Lalu apakah kalau melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Islam itu dalam soal hiburan misalnya ya, apakah juga harus diberi sanksi sedemikian mengerikan? Sahabat, saya ingin menyampaikan beberapa poin berikut. Yang pertama, Islam mewajibkan negara membangun pemerintah dan masyarakat berdasarkan asas takwa. Jadi manusia itu memang tidak diberikan kebebasan yang mutlak. Tetapi manusia juga tidak boleh dilarang tanpa alasan yang mendasar. Di dalam Islam, aturan dibuat berdasarkan ketentuan dari Allah Ta'ala yang kita kenal sebagai ketentuan syariat. Tentu aturan ini bukan sebagaimana yang kita saksikan hari ini, baik di dalam sistem di bawah ideologi kapitalisme ataupun sosialisme, di mana pertimbangan dalam menentukan aturan itu mungkin suara terbanyak, mungkin selera pemimpin kalau dalam negara sosialis ya, atau mungkin pertimbangan perkembangan zaman, perkembangan situasi dan kondisi. Nah, kalau dalam Islam, maka kita temukan semua undang-undang, kebijakan, pengaturan masyarakat didasarkan pada apa yang boleh dan tidak boleh menurut syariat. Apa yang boleh dan tidak boleh diproduksi, dilakukan, dinikmati atau dikonsumsi, ditonton ya, ketika kita bicara tentang hiburan tadi, semuanya harus distandarisasi oleh syariat. Kalau kita bicara tentang perbuatan, maka syariat menetapkan al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkami syar'iyyah. Hukum asalnya sebuah perbuatan itu adalah terikat dengan hukum-hukum syariat. Sedangkan kalau terkait dengan benda, perangkat atau sarana, maka syariat menyatakan semuanya boleh diambil kecuali apa-apa yang dilarang oleh syariat ya. Karena prinsip dasarnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalil tahrim. Karena itu kemudian kalau kita bicara tentang hiburan, hiburan di sini memang melibatkan ada perbuatan manusia untuk memproduksi hiburan, dan ada di sana mungkin perangkat atau sarana-sarana. Islam sendiri tidak melarang hiburan itu beredar atau diproduksi, dibuat oleh manusia. Akan tetapi Islam tidak akan menjadikan hiburan itu sebagai industri utama untuk menghasilkan keuntungan atau menghasilkan devisa, sebagaimana kita lihat pada negara-negara seperti Korea Selatan ya. Sehingga negara seperti ini akan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan untuk perkembangan industri hiburan, film, drama, musik atau hiburan apapun memang diproduksi sebanyak mungkin untuk memuaskan nafsu manusia. Nafsu manusia untuk terlena, bersantai-santai. Nafsu manusia untuk menikmati apa-apa yang boleh jadi ini dilarang oleh syariat ya. Nafsu manusia untuk menonton sesuatu yang dilarang dan seterusnya. Hiburan boleh saja diproduksi ataupun dikonsumsi selama tidak melanggar syariat. Yakni mempertontonkan aurat, merangsang sex appeal, menampilkan sesuatu yang dilarang untuk ditampilkan di hadapan publik ya, menampilkan aurat, kemudian menjadikan perempuan sebagai tokoh utama di dalam industri hiburan itu, sehingga akan terjadi eksploitasi terhadap kaum perempuan. Dan tipologi hiburan-hiburan seperti ini adalah hiburan yang banyak berkiblat pada negara-negara liberal. Dan kita tahu kalau di dalam pandangan Islam justru bisa membuat manusia melepaskan kepenatannya tanpa kehilangan idroksilabilah atau hubungannya dengan Allah. Hiburan itu mengingatkan manusia untuk senantiasa menyadari kebesaran atau keagungan Allah Ta'ala. Hiburan itu juga membangkitkan semangat, mencontohkan nilai-nilai akhlakul karimah. Dan hiburan-hiburan yang bersifat fisik itu justru akan mendorong manusia untuk menguatkan fisik agar menjadi hamba-hamba Allah yang lebih kuat dalam menjalankan perintah ketaatan. Nah ini prinsip dasar di dalam Islam. Yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana dengan hiburan atau produk-produk yang berasal dari luar negeri atau asing? Nah Islam menjelaskan sesungguhnya ada perbedaan ya, produk-produk asing itu ketika berkaitan dengan hadoroh atau kumpulan pemahaman yang bersumber dari ideologi, dan sekedar produk-produk yang bersifat fisik materialistik. Maka kalau kita mendapati sesuatu yang berasal dari asing, tinggal kita lihat kalau itu berkaitan dengan misalnya nih pakaian, bahan-bahan pakaian, maka dia tidak termasuk hal yang dilarang untuk masuk ke negeri Islam. Tidak dilarang untuk masuk ke negara berdasarkan syariat yang khilafah. Ini berbeda dengan prinsip Korea Utara yang bahkan tidak membolehkan sedikit pun ada pakaian ataupun produk-produk seperti jeans, karena itu dianggap adalah produk milik Korea Selatan atau produk yang merupakan rival ideologinya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang mode pakaiannya, apakah menutup aurat ataukah tidak, membentuk simbol agama atau keyakinan tertentu ataukah tidak, merupakan bagian dari ritual agama tertentu ataukah tidak, maka itu yang akan dinilai selama tidak berkaitan atau tidak lahir dari ideologi selain Islam, maka dibolehkan. Kalau lahir dari ideologi selain Islam, maka itu akan dilarang. Nah, film dan musik serta aneka hiburan, jelas ini bukan benda fisik ya. Karena itu kalau kita bicara tentang film dan musik itu sendiri, dia mengandung unsur pemikiran, pemahaman yang dipengaruhi oleh ideologi pembuatnya. Maka di sini Islam kritis, karena Islam tidak bisa dicangkokkan dengan ideologi atau pemikiran dasar serta keyakinan lain. Karena itu kemudian kalau kita bicara tentang musik, drama, atau produk-produk hiburan dari asing tadi, maka negara yakni khilafah harus bisa memfilter, Tidak boleh ada pemikiran maupun ideologi asing yang masuk melalui hiburan atau musik tadi ke negeri Islam. Jadi, sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian negara melarang itu? Tentu negara harus punya sistem proteksi. Negara harus melindungi rakyat dengan cara apa? Mengedukasi, menguatkan pemahaman terhadap Islam dan keagungannya, menunjukkan kebobrokan serta kerapuhan pemikiran, pemahaman, dan ideologi lain. Kemudian juga negara punya kewajiban memampukan rakyat untuk membedakan antara yang bersumber dari Islam dan yang bertentangan dengan Islam. Demikian juga rakyat harus dijauhkan dari agen-agen pengusung dan pengasong, penyebar ideologi dan pemikiran lain, dan negara juga harus memiliki sistem penataan media yang memfilter rakyat dari pengaruh budaya lain. Pemahaman asing tidak boleh menyebar secara luas, hanya boleh dipelajari dan ditunjukkan kesalahannya, dan ini pun untuk rakyat yang sudah memasuki jenjang pendidikan tinggi dan sudah punya kemampuan untuk membedakan mana yang bertentangan dengan Islam dan mana yang tidak. Bila kedapatan kemudian ada yang mengkonsumsi atau bahkan ikut memproduksi pemikiran-pemikiran dari asing, baik berupa hiburan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya, maka negara harusnya memberikan peringatan, akan ditanya kenapa, apakah tidak paham kalau ini bertentangan dengan Islam dan seterusnya. Tapi kalau yang bersangkutan memang ada niat untuk menyebarkan pemikiran yang rusak tadi, maka tentu ada sanksi. Apa sanksinya? Yang jelas sanksi-sanksi itu bukanlah sanksi yang ditentukan oleh manusia sendiri, tapi sanksi itu adalah sanksi yang dibuat berdasarkan ketentuan dari syariat. Mungkin dalam bentuk mukhalafat, yakni ke sanksi yang dibuat oleh pemerintah dengan mempertimbangkan hukum-hukum syariat dan tidak melanggar hukum-hukum syariat. Nah, sanksi dari Allah ini sebenarnya bukan hanya memberikan efek jera untuk kehidupan dunia, tapi juga akan menebus dosa si pelakunya ketika nanti bertemu Allah di yaumul hisab. Yang ketiga, yang terakhir, sahabat Muslimah Talk yang dirahmati Allah, kalau dalam Islam sesungguhnya, Islam itu memang tidak memberikan kebebasan yang mutlak kepada setiap warga negara. Tapi Islam juga tidak bisa dikatakan otoriter atau menolak perbedaan, menolak keberagaman. Kalau kita bicara tentang otoriter, maka ini tergantung pada sumbernya. Boleh jadi manusia yang menetapkan aturan kemudian tidak memberikan peluang pada pihak lain untuk terlibat dalam pembuatan aturan itu, sedangkan aturan itu adalah aturan yang dibuat oleh makhluk yang serba terbatas, yang egois, yang bisa berubah-ubah kemauannya dan pasti akan mementingkan kepentingannya pribadi, tidak menjamin adanya solusi dan apalagi kebahagiaan abadi di akhirat, maka tentu aturan yang seperti ini adalah aturan yang mengekang, yang menyusahkan dan layak disebut sebagai otoriter. Tapi bagaimana jika aturan yang sumbernya satu itu adalah dari Allah Ta'ala? Allah telah menjamin bahwa Allah Zat yang maha sempurna pasti akan memberikan aturan yang memberi kebaikan pada manusia, bukan hanya di dunia, tapi akan menjamin manusia mendapatkan kebahagiaan abadi kelak ketika bertemu dengan Allah. Syaratnya, manusia harus menjalankannya secara utuh, secara kafah, tidak pilih-pilih. Nah, kalau seperti ini aturannya, apakah layak disebut sebagai aturan yang otoriter? Meski kadang manusia pada awalnya akan terkekang, pada awalnya merasa berat menjalankannya, bukankah manusia memang oleh Allah diberi tantangan berupa akal dan hawa nafsu? Maka tentu dalam hal ini negara justru punya kewajiban ya untuk mentarbiyah atau mendidik warga negara, menjelaskan tentang hukum-hukum syariat tadi, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan setiap orang yang ada dalam naungan khilafah, agar mereka bisa menerima aturan-aturan dari Allah tadi dan mendapati aturan-aturan itu akan menjadi solusi bagi seluruh kehidupannya. Sahabat yang dirahmati Allah, karena itu jangan khawatir ketika kita hidup di bawah naungan khilafah, kemudian kita akan mendapatkan kekangan ataupun sikap represif sebagaimana hadir dalam sistem yang dibuat oleh manusia. Termasuk juga jangan takut ketika kita kembali kepada hukum Allah saja, bukan kembali kepada hukum yang ditransaksikan atau disepakati oleh manusia. Kita akan mendapati bahwa negara itu akan bersikap otoriter, apalagi narsistik sebagaimana Korea Utara. Sekali-kali itu tidak akan pernah terjadi, karena justru dengan berlakunya Islam, kita akan mendapati kehidupan yang harmonis dan memberikan kerahmatan bagi seluruh alam. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.